ሰላም በደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ሆሙን በናይል ሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብሳት 4 ክሳብ 4 ተንፈራን ወይካ ካብ 10 ተኽሳብ 10 ተንፈራን ይመሐላለፍ ደሓን ድምጽኩም ክብረ ሰማዕተና ሎሚ 11 መጋቢት 2021 ወይካ 2 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት መደባትና በዜና ጀሚርና ድሕር ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቤት መኽረ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካ ተረኺቦም ኣብዚ እዋን እዚ አፍሪካውያን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ክብሉ ዝፀውዕሉ መደረን ከምኡውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዋችን ሓዊሱ 9 ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዝኾና ቶማስ ግሪንፊልድ ዝፀሓፈ ደብዳቤን ዝጠመረ ጸብጻብ ክህልወና እዩ ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ቀትለት ዝምልከት ምድላው ክኸውን እዩ ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላውትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድሚና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዕለታዊ ዜና እንሆም 60 ዝኾኑ ኣምባሳደራትን ልኡኻትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ትማሊ ረቡዕ ኣብ ክልል ትግራይ ኣትዮም ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተማይጦም እቶም ኣምባሳደራትን ልኡኻትን መቐለ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ትግራይ ሕጂ እውን ኣብ ፀገም እያ ዘላ ዝብሉ ንትካላት ንግድን ትራንስፖርትን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም ነይሮም ሎሚ ግን ምንቅስቓስ ከተማ መቐለ ናብ ንቡር ተመሊሱ ውዒሉ ይብል ሙልጌታ ኣፅባ ዝርዝሩ ይቕፅል
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ኢሴንስ ንጉሳት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሕብሮም ካብ ሃገራት ኣውሮፓ 20 ኣምባሳደራትን እኩል ልኡኻትን ሓሪሱ ናይ 60 ሃገራት ኣምባሳደራትን እኩል ልኡኻትን ኣብ ከተማ መቐለ ትማሊ ውንጮም ገሊፀን ዳሽ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ግታ ፓሲ እውን ንሶም ኣምባሳደራት ሰላማዊ ውህደት ኣካይደን ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኣካላት ግዜያዊ ምምሕዳር ዘተ ከም ዝተካየደ ብሽ ምክንያት እቲ ኩናት ዝበፅሐ ንምግባል ህዝቢ ኣብ ላዕሊ መሰረተ ዝበፅሐ ጉድኣት ዘሎ ሰደም ፀጥታን ፀሚሱ ድማ ዘለጣ ተገይሩ ኢለን ወይዘሮ ይቴነሽ ካብቶም ተሳተፍቲ ኣብ ተበፃሕነትን ፍትሓውነትን ሰብኣዊ ሓገዝ ፀሚቱ ሕቶ ከም ዝተልዓለ ዝገለፃ እተን ሓራፊ ኣብቲ ክልል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃዕ ዝግበር ከም ዘሎ ተነጊርዎ ኢለን ካሊእ ኣብቲ መድረክ ዝተልዓለ ጉዳይ ድማ ኣብቲ ክልል ዘካየዱ ውግራት ከም ዘለዉ ከምምፅና ንምንታይ ፀገማቶም ብሰላማዊ መንገዲ ዘይፈተ ዝብል ካበቶ ካሊእ ደቡብ ሱዳን ዝተልዓለ ሕቶ ነይሩ ዝበላ ወይዘሮ ይቴነሽ ብምስራን ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መካን ዘተውሃቦ መልሲ ድማ ንዝበፅሐ ጉድኣት ሓሳቲ ዝኾነ ኣካል ተሓሳቲ ክግበር ኣለዎ ዘድሕሪ ድማ ንህዝብና ክንብል ናይ ሰላም ኣማራፂ ክንጥቀም እድለዋሲና ንባሎም ተዛሪበን እቶም ኣምባሳድራት ፍሉይ ልኦኩን ኣብ ከተማ መቐለ ንሰዓታት ድሕር ምፅናሕ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም እዮም ምንታ እቶም ኣዳይ ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ስራሕ ቀጠው ናይ ምባዕ ተቃውሞ ትማሊ ተኸይድ እዩ እቲ ተቃውሞ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ብዝተሰነዑ መልእክትን ብተወሳኺ ድማ ብናይ ፅሑፍ መልእክቲ ካብቲ ንግዲ ካዕፀውን መጓዓዝያ ጠጠው ክብል ብዝቀረበ ታውዒት እዩ ተኸይድ እቶም ኣምባሳደራትን ፍሉይ ልኡኻትን ክልል ትግራይ ናብ ስራሕ ተመሊሱ እዩ ተባሂሉ ዝነገረሉ ዘሎ ሕጉን ፀገም ከም ዘሎ መፍትሕውን ንግዲ እንታይ እዩ ዝብል ንክሰልጡ ዝተካየደ እዩ ተባሂለና ማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ትካላት ንግዲ ግልጋሎት ውሃብቲ ባንክታትን ተዓፀ ነይሮም ትራንስፖርት ተቋሪፁ እተዓዚበ እዩ ሰራሕተኛታት ውልቀን መንግስቶም ትካላት ንውን ናብ ስራሕ ዘይኣተውን ረኪበ ነይሮም እዚ ስዒቡ ብዙሓት ትካላት ንግዲ ኣብ ከተማ መቐለ ተዓሽጉ ዝብል ወረቀት ተለጢፉን ተዓዚበ እዩ ተመሳሳሊ ብመዓልቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም እቶም ኣምባሳደራት ክመፁ እዮም ብዝብል ካብ ገዛ ሪህንፃን ናይ ንግዲ ትካላት ምዕጣውን ተቃውሞ ተካይዱ እዩ ኮይኑ ግና እቶም ኣምባሳደራት ናብቲ ከባቢ ከም ዘይተፈዓል ዝረከብክዎ ሓበሬታ የመላክት ኣብቲ ተቃውሞ ፀሚሱ ንወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቲት እየን ህዝብና ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ናብ ምርግግዕን ስሩዕ ናብራን ክምለስ ፃዕሪ ኣብ ዝግበረሉ ስራሕ ፀጠው ምባል ፀገም ይጋድል እምበር ኣይሰትኾን ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ ስራሕና እናሰራሕና እዩ ሕቶ ምቕራብ ንህዝብናዋት ኢለን ከተማ መቐለ ለመዓንቲ ናብ ስሩዕ ምንቅስቃስ ምርታዊ ዝተጀመረ ኮይኑ ተዓሽጉ ዝብል ዝተጠቃዕሎም ትካላት ንግዲ ግና ለመዓንቲ እውን ዕፅው ኮይኖም ምዕሎም እዮም ተዓሽጉ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝተጠቃዕሎም ትካላት ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቲት እዮም ንሰን እውን ከም ዝረኣዮ ዝምዳዝ ኮይኑ ግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እኩል ሓበሬታ የብለን ዝብል ምላሽ ይብል ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሓ መቐለ
የቀኒየልና ሙልጌታ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካ ካረን ባስ ብዛዕባ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ግህሰት ሰብኣዊ መሰል መግለፂ ኣውፅያ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግሰ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ኣሻቂልንሎ ዝበለት ካረንባስ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ሕወሓትን ዝተጋደደ ምስሕሓብ ኣብ ልዕሊ ኣሸሓት ሲቪላት መቕተልቲ ዓመፅ መጥቃዕቲ ወሪዱ ዝበሃል የሻቅልንሎ ኢላ ኣብቲ ሃገር ዓሌታዊ ጎንፂ ብዘይ ፍርዲ ቅትለት ፆታዊ በደል ከምኡ ውን ዘረፈታት ኣሎ ምትዕንቃፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ንትግራይ እውን ቀፂሉ ዝበለት ኮንግረስ ውማን ካረንባስ ንሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸበትን ቅፅበታዊ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበርን ብኣህጉራዊ ኮሚኒቲ ብናፃ ወገን መርመራ ክግበርን ብፅኑዕ ከም ዘተሓሳሰበት ጠቂሳላ ዓሌትን ሃይማኖትን ዒላማ ዝገብር መጥቃዕቲ ዝኹንን ንድፊ ድማ ምስ ብፆታ ኮይና ተዳልዎ ከም ዘላ እውን ሓቢራላ ካረንባስ ኣማኢት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ትማሊ ረቡዕ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም ዕላማቲ ሰልፊ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ዝሓዘቶ ናይዚ እዋን መርገፅ ዝተጋገየ ንምዃኑ ንምሕባር ምዃኑ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገሊፆም ኣለው ባሃል ወገን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ተማሊ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ምፍፃሙ ተዛሪቡሎም ሃብታሙ ስዩም ዘዳለዎ ዜና ሳራ ፍስሃየ ክጠርበ እያ
ትማሊ ንግሆ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብኣሽሓት ዝቆፀሩ ዝተፈላለዩ ጭርሖታትን ቀጠልያ ብጫ ቀይሕን ባንዴራ ካብ ዝሓዙ ኢትዮጵያውያን ሰልፈኛታት ብተወሳኺ ብኣማይት ዝቆፀሩ ኤርትራውያን ባንዴራ ሃገሮምን ዝተፈላለዩ ጭርሖታትን ሒዞም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተኣኪቦም ተቃውሞኦም ከስምዑ ኣርፊዶም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ከም ዝበልዎ ዕላምኡ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዋናዊ መርገፂ እያ ዘተሰሓሓተ ምዃኑ ንምሕባርን ንምቅዋምን ኢሎም ካብ ካሊፎርኒያ ኦክላንድ ዝመፀን ካብ ኣሰናዳእቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ዝኾነን ቢንያም ጌታቸው ከም ዝበሎ
በተለይ ደሞ ትንሽ ኣሜሪካ መግለጫ ብዙን ኢትዮጵያዊ ያሳዘኖና ያስቆጣው ህግ ከማስከበር ዘመን
እቲ ንብዙሓት ዘበሳጨወ መግለፂ ኣሜሪካ ድሕሪ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ እቲ ከባቢ ብሰላም ንምምሕዳርን ንምቁፅፃርን ፃዕሪ ይግበር ኣብ ዘለሉ እዋን ጣልቃ ብምእታው ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰራዊት ንክወፁ ብፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ይውፃእ ንሉኣላውነት ዝሓለወት ሃገር ከምዚ ዓይነት መግለፂ ልክዕ ኣይኮነን ንሕና ንደልዮ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮነ ካልኦት ነቲ ሓቂ ክርድኡ ኢትዮጵያ ሃገርና ናይ ሰላም ናይ ፍቕርን ንኩሉ ሓቂፋ ምምሕዳር እትኽእል ዓባይ ሃገር እያ እዚ ክፈልጡልና ኢና ንደሊ እዩ ዝበለ ካልእ ኣብቲ ሰልፊ ጭርሖታት ሒዙ ዝመርሕ ዝነበረ መኮነን ጌታቸው ዝተባሃለ ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተነዚሑ ዝበሎ ናይ ሓሶት ወፍሪ ጠጠው ንክብል ድምፅና ምስማዕ ሓደ ዕላማ እቲ ሰልፊ ምዃኑ ይሕብር
ሰሞኑን በተለያየ ሶሻል ሚድያ በተለያየ ኢቨን በነሲኤንኤንም በትልልቅ ሚድያዎችም እንደገና ደግሞ በምዕራባውያንም እየተራገበ
ኣብዚ ሰሙን ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያን ዓበይቲ ማዕከናት ዜናን ዝንዝሑ ዘለዉ ሓሶታት ንምፍራስ እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ውድቀት ጁንታ ሕወሓት ሃገርና ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ክትሳገር ኢልና እናተፀበና ኣብዚ ኣብ ንነብረሉ ብዳያስፖራ ብገንዘብ ዝተሓገዘ ልዑል ናይ ሓሶት ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ከፊቶም ይርከቡ ኣብ መላእ ዓለም እንርከብ ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ ይኣክል እንብለሉ ሰልፊ እዩ ዝበለ ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ነዞም ተፈፂሞም ዝተባህሉ በደላት ዘይምእማን ዘይኮነስ ዝቐረብሉ መገዲ ጌጋ ነይርዎ ንዕኡ ስዒቦም ዝጋውሑ ዘለዎ ሓበሬታታት ትኽክል ኣይኮኑን ኢሉ ዝቃወም ሰልፊ ከም ዝኾነ መኮነን ጌታቸው ወሲኹ ሓቢሩ ብተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ነበርቲ እቲ ክልል ክባፃሕ ይግባእ ይኹን እምበር ናብ ሕጊ ክቐርቡ ንዝግብኦም ሰበስልጣናት ሕወሓት ብዘይርብሕሉ ኣገባብ ክኸውን ግን ጥንቃቐ ክግበረሉ ይግባእ ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ኣብ ቤት ምክሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምፅናት ዓሌት ከም እተፈፀመ ተዛሪቦም
is very significant and it's one that we're
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፈታን ኹነታት ኣዝዩ ይኸብዳሎ ጠመተ ሂብናን ከታተሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ብዛዕባ ዘለዉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተኣመንቲ ሓበሬታታት ንርኢ ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ተዘራሪበ እየ ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ምስ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ተዘራሪበ ንሕወሓት ኣመልኪቶም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘለዎም ስግኣት ብዝግባእ ይርዳእኒ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግና ተቐባልነት ዘይብሉ ጠጠው ክብል ዘለዎን እዩ እዮም ዝበሉ
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምክንያት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ግጭት ስልጣኑ ከም ዘረከበ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩን ምክትል ሓላፊ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝተነግረሉ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ኣብ ዘርግሖ ቁልዕ ደብዳቤ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣፅናቲ ዝበሎ ኩናትን መንግስቲ ኣብቲ ሰረፈ ከባብታት ኢትዮጵያ ዘውርዶ ዘሎ ዝበሎን ጭቆናን ዕንወትን ንምቁዋም ስልጣኑ ከም ዝሓደገ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣቶ ብርሃነ ክሳብ ኣብ 2018 ዝተባረረሉ እዋን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ምንባር እውን ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ተቂሱሎም። ተሃለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ ግፍዕታት ምፍፃሞም ይጠቕሱ። መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ህወት ኣብ ትግራይ ናብ ንቡር ይምለስ ኣሎ ይብል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ፍርቂ ቀዳሞት 100 መዓልታት ስልጣኑ ኣገዳሲ ዝበሃል ፖሊስታት ኣሕሊፉሎ። ትማሊ ዝፀደቐ ናይ 1.9 ትሪልዮን ዶላር ድጎማ ኮሮና ቫይረስ ተጠቃሲ ኮይኑሎ። ባይደን ሎሚ ነዚ ኣመልኪቱ መደረ ከስምዕ እዩ። ብዛዕባ እቲ ንኣሜሪካውያን ዝወሃብ ሓገዝ ገንዘብን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዝቐተለ ለበዳን ክዛረብ ትፅቢት ይግበር። ዜና በዚ ፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሃገሮም ብውዲት ዓለም ለኸ ማዕበል ነቐፌታ ተሓልፍ ብምህላዋ ኣፍሪቃውያን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ክብሉ ባይቶ ፀጥታን ሰላምን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘካየደ ዕፁው ኣኼባ ተረኺቦም ፀዊዖም። ከምኡ ውን ኣብዚ ሰሙን ንወለንተኛታት መንእሰያት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝዓበየ ዝንኣስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እንተዘመተውን ሃገሮም ብዝኾነ ፅዕንቶ ጠጠው ከም ዘይትብል ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብካልእ ወገን 9 ሰብኣውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላት ረድኤትን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾና ንሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝጠመተ ደብዳቤ ልኢኾም ኢለን ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ፀብጻብን ነዚ ደብዳቤ ዞም ትካላትን ጠሚራ ሳራፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ባይቶ ፀጥታን ሰላምን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝገበረ ዕፁው ኣኼባ ሃገሮም ዝተፋሕሰ ውዲታዊ ጥቐነን ዓለም ለኻዊ ማዕበል ነቐፌታን ይወርዳ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ገዝኣት ሃገሮም ልዕልና ሕጊ ንምኽባር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ዝመበገስ እዩ። ብምዃኑ ኣፍሪካውያን ኣብ ጎኖም ጠጠው ክብሉ ፀዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ዘስምዕዎ መግለፂ ካብ መጋቢት 2010 እዋን ለውጢ ስጋብ 2013 ኣብ ትግራይ ኩናት ዝተኻየደሉ እዋንን ብድሕሪኡ ንዘሎ ኩነታት ጠቒሶም። ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ሕጊ ምኽባር ክብሉ ዝፀውዕዎ ስጉምቲ እውን ኣብዚ እዋን ዝርከበሉ ኩነታት ነቲ ቤት ምኽሪ ኣረድዮም። መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንዝወዕሉ መራሕቲ ህወሓት ናብ ፍርዲ ከም ዘቕረበን ብዝለዓለ ክሕደት ሃገርን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ብዝፈፀሙ ወገበን ዝድለዩ ዘለዉ ስጋብ ሕዚ ዘይተታሕዙ ንምሓዝ መንግስቶም ይፅዕር ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን ፈላምነት እንህቦ ተግባር ግና ዳግመ ህንፀት ትግራይን ዜጋታትና ናብ ንቡር መነባብሮኦም ምምላሶም ምርግጋፅን እዩ ኢሎም። ኣብቲ ክልል ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በደላት ይፍፀማሉ ዝብል ግና መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ነፂጎሞ። ናብ ክልል ትግራይ ዛጊድ 4.1 ሚሊዮን ሰብኣዊ ሓገዛ ዝተባፅሐ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳይ ትግራይ ኣተሓሳሲቡና እዩ ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ግና በቲ ዝበልዎ መጠን ከምዘይተንቀሳቀሱ ተዛሪቦም። ስጋብ ሕዚ እቲ 700,000 ዝኸውን ሓገዝ ብመንግስቲ ዝቐረበ ምዃኑ ጠቒሶም። ህወሓት ብዝጀመሮ ልዕልና ሕጊ ንምኽባር ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ተፈፂሞም ዝተባህሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማር እውን መንግስቲ ጭቡጥ ስጉምትታት ምውሳዱ ጠቒሶም ምስዞም ምርመራታት ተታሒዙ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ተሓባቢሩ ንምስራሕ መንግስቲ ፍቓደኛ ምዃኑ እውን ኣፋፍኖት ሂቦም። ኣብዚ ጉዳይ ምስ ኣህጉራውያን ትካላት ንምስራሕ ድልው ምዃኖም ገሊፆም እዮም። ብፍላይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ህዝብታትን ኣፍሪካ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓበራዊ ምርመራ ከካይድ ከም ዘፍቅዱ ሓቢሮም። ኣብዚ ከቢድ እዋን ሕብረት ኣፍሪካን ኣባል ሃገራትን ንዝገበሩልና ኣፍሪካዊ ምትሕብባር ነመስግን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንኣፍሪካዊ ፀገም ኣፍሪካዊ ፍታሕ ኣድላይ ምዃኑ ምግላፆም መበገሲኡ ኢትዮጵያ ክትክተሎ ዝፀንሐት ፖሊሲ ምዃኑ ውሃብ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይዛረቡ። እዚ ዝፀንሐ ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ እዩ። ጉዳይ ኣፍሪካ ብኣፍሪካውያን ኣብ ኣፍሪካ ክፍትሕ ኣለዎ ዝብል ዝፀንሐ እምነት ዘለዋ ሃገር እያ እዮም ዝበሉ። ስጋብ ሕዚ ብግልፂ ዝፍለጥ መርገፂ ዘስምዑ ኣቦ መንበር እቲ ኮሚሽን ሙሳ ፋኪ መሓመድ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኢጋድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ሓድነት ግዝኣቱ ንምሕላው ዝወሰደ ወሳኒ ስጉምቲ እዩ ክብሉ ካብ ዘስምዕዎ ደገፍ ወፃኢ ዝተሰምዐ ነገር የለን። እንታይ እዩ መርገፂ ሕብረት ኣፍሪካ ክብል ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ንኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝተወከሶም ሕቶ
በአፍሪካ ድርጅት አቋም ሲባል የአፍሪካ ሀገሮች አቋም መሰዱ ይሻላል።
ብዙሓት ሀገራት አፍሪካን ጎረባብትን ሐዊሱ አብዝ ሕግናይ መኽባር ወፍሪ ደጊፎም ናዮም ብዝግባእ ድማ ኣመስጊና ዮሚና ደገፎም ከም ዝቕፅል እውን ተስፋ ንገብር። ንሱ ድማ እዩ ንዓና ደገፍ ኣፍሪካ ሃገራት እንብሎ። ገለ ዝሓንገዱ ሃገራት ወይ እውን እቲ ሓቂ ዘይተረድኦም ሃገራት ክህልው ይኽእሉ ንሱ ኣብ ከይዲ ዝፍትሕ እዩ ዝኸውን እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ስልጣነኦም ንዘዛዘሙ ሰብ ሰናይ ፍቓድ መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኢትዮጵያ ኣሁን ባለችበት ሁኔታ ከግራ ከቀኝ ከፊት ከኋላ መገመት በሚያዳግት ሁኔታ ትልቁም ትንሹም
ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ብኩሉ መዳይ ንምግማቱ ብዘፀግም ዝዓበየ ኮነ ዝነኣሰ ተረባሪቡ ዝተለዓለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ናይዚ ፕሮፓጋንዳ ሓሶትን ፅላኣትን ቀንዲ ዕላማ ኣይግዛእን ኢላ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብነት ዝኾነት ሃገር ሕዚ ድማ ድኽነት ኣይደልን ምዕባለ እየ ዝመርፅ ምልማን ኣይደልን መሃብ የ ዝምነ ብምባላ እዛ ሃገር ኣብዚ ጠጠው እንተዘየቢልና እያ ንሃገራት ፀለምቲ ኣብነት ክትከውን እያ ዝብል ስግኣት ኣንፀላሉ ይርከብ። ሎሚ ከረጋግፀልኩም ዝኽእል ይብዛሕ ይንኣስ ይዛረቡ ብዙሕ ሓሶት ይዘረብ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ብናይ ደቂ ሕብረትን ፃዕርን ብጀጋኑ መናእሰይ ተሓጊዛ ኣብነት ዕብየትን መርኣያ ሃገር ፀለምትን ኮይና ካብ ልመና እትናገፍ ሃገር ምዃና ዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ ከትርፎ ዘይኽእል እዩ። ዋላ እኳ ናይ ዓለም ሚድያታት ብሓደ ድምፂ እንተተዛረቡ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኣረኣያና ካብ ኢትዮጵያዊ ምዕባለ ኣይነልዕልን እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ 9 ዝፅግዑ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝን ረድኤትን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣመልኪቶም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ንሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ክታሞም ዘንበርሉ ደብዳቤ ብሰሉስ ልኢኾምለን። እቶም ትካላት ኣብቲ ደብዳቤ ከም ዝበልዎ ካብ ዝሓለፈ ዓመት 4 ሕዳር 2020 ጀሚሩ ቅድም ክብል ንክልል ትግራይ ከም መሓድር ምስ ዝፀንሐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ርክብ ዘለዎም ሓይልታትን ሓይልታት ኤርትራ ምልሻ ክልል ኣምሓራን ሓይልታት ፌደራል መንግስትን ብዝተውፃፅኡ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ምምዝባሎምን ልዕሊ 61,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ምስዳዶም ብምጥቃስ ኣብዚ ከይዲ ድማ ስጋብ ገበናት ኩናት ክሕትቱ ዝኽእሉ ገበናት መፈፃሞም ብምግላፅ ከም መጠን ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ቀዳምነት ሂበን ክርእኦ ንሓትት ኢሎም ነቲ ደብዳበ ዝለኣኹ ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ሓዊሱ 9 ሰብኣውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ።
ነመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ምብራቃዊ ዞባ ወረዳ ኢሮብ ንሱሳን 3 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም 58 ኣባይቲ ኣንዲዶም ክብል ንማሕበረሰብ ኢሮብ ዝሕልቕ ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሲሽን ዝተባሃለ መንግስታዊ ዘይኮነ ትካል ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዞባ ወረዳ ሳዕሲዒ ፃዕዳ እምባ ወታደራት ኤርትራ 16 ለካቲት 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ን6 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ክብል ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣብ ሓንቲ ጣብያ ጥራሕ ካብ 16-80 ዓመት ዝዕድሚኦም 30 ደቂ ተባዕትዮ ቀቲሎም ክብል ኣባላት ስድርኡን መተዓቢቱን ከም ዝተቐትልዎ ዝተዛረበ ሓደ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎም። ገብረ ገብረ መድን ንኣቦ መንበር ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሲሽንን ነበርትን ብምዝርራብ ናይ ዝምልከቶም ኣካላት ርእቶውን ብምሕዋስ ነዝስዕብ መደብ ኣዳሊሎ ክብራት ሰማዕትና ኣብዚ ጉዳይ ንዝምልከቶም ኣካላት ንምዝርራብ ንሰሙናት ክንሰርሕ ከም ዝፀናሕናን ገሊኦም ቃለ መጠይቃት እውን ልዕሊ 13 መዓልትታት ከም ዝገበሩ ክንገልፀልኩም ንፈቱ ናብ ገብረ ክሕልፈኩም እየ።
ነባርነቱ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝኾነ ናይ ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሲሽን ኣቦ ወንበር ኣቶ ስዩም ዮሃንስ ንቪኦኤ ብስልኪ ከም ዝገለጾ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ቅትለትን ፆታዊ ዓመፅን ፈፂሞም ንብረት ሰሪቆም መንበሪ ኣባይቲ ኣቃፂሎም ክብል ገሊፁ። ብፍላይ 28-29 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ዘውረድዎ ጥፍኣት ከምዚ ክብል መሊሱ።
ሕዚ እቲ ቅትለት ንሕና ብኣባላትና ዘረጋገፅናዮ 63 ዝበፅሕ እዩ፣ ግን ካብኡን ላዕለ እውን ክሳዕ 70 ክኸውን እዩ ኢልና ንግምት። ምክንያቱም ቶም መዝባሕት እዮም እውን ተወሲዶም ዝሓር እዩ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ ፍልተ ሰሙን ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን እዩ ሞማቶም ዝንገር ዘሎ እንደገና ተረፃኦም ዝርከብ። ስለዚ እቲ ዘሎ ቁፅሪ ንሕና ዘረጋገፅናዮ ግን ስልሳን ስልስተን እዩ።
ብባህሊ ኢሮብ ፆታዊ መድፈርቲ ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ክዛረባ ከቢድ ብምዃኑ ብምቕፃር ንምግላፅ እንተፀገመ እውን እቲ ገበን ምፍፃሙ ግን ርግፀኛታት ኢና ክብል ኣቶ ስዩም ሓቢሩ። መውኸንን ሓረዞን ኣብ ዝተባሃሉ ጣብያታት ናይ ሚልሻ ኣባይቲ ብዝብል ሰበብ 58 ኣባይቲ ብወታደራት ኤርትራ ከም ዝተቓፀሉ ኣቶ ስዩም ወስሑ ገሊጹ። ነቲ ቕትለት ምቅፃል ኣባይትን ካልኦት ገበናትን ዘፃርዩሉ ኣገባብ ዝተሓተተ ኣቶ ስዩም እዚ ኩሉ ክፍጠር ከሎ ናብቲ ቦታ ዝተለኣኹ ሰባት ነቲ ሪፖርት ሰሪሖም ካብቲ ከባቢ ከም ዝለኣኹሎምን ኩሉ ሰብ ተበዳላይ ስለ ዝኾነ መረዳእታ ንምርካብ ከቢድ ኣይነበረን ኢሉ። እቲ ቕትለትን ካልኦት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ንዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ብኣካል ረኺቡ ከምዚ ነገሮም ብምሕባር ከምዚ ኢሉ
ኩነታት ነጊርናይ መገናብኒ ዋና ግዜያዊ ምሕዳር ዝኮኑ ዶክተር ሙሉ ባዕለይ ኣካል ረክበ ምሄረ ብጣዕሚ ይሓዙ እዮም ባይዘወይ ብጣዕሚ እቲ ነገር ብጣዕሚ ንስምዖም ሓዘኖም ገሊፅኩለይ ኩነታት ግን ባዕልና ክንግዝቦ ከለና ካብኡ ንላዕሊ እዩ።
እቲ ቅትለትን ምቅፃል ኣባይትን ዝተፈፀመ ኣብ ዓሌተና እንዳሞሳ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ምዃኑን ዝተቐትሉ ብዕድመ ዝደፉ ዓበይትን ዝርከብዎም ብበዝሒ መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ዝተወሰና ደቂ ኣንስትዮን ይርከብኦም ክብል ገሊጹ። ተሓተቲ ናይዚ ኩሉ ጥፍኣት ወታደራት ኤርትራ ብምዃኖም ብዘይውዓል ሕዳር ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ ኣቶ ስዩም። ሓደ ንድሕንነቱ ብምስጋእ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባ ጣብያ ኮማስቡሓ ቅሸቱ ታፋ ነባሪ ዝኾነ 16 ለካቴት 2013 ዓ.ም 6 ሲቪላት ብወታደራት ኤርትራ ተረሺኖም ኢሉ።
ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ውፅ ኢሎም ጣብያ ማማ ባይታ ምስ ወጥሑ ኣብኡ ረሺኖሞ ንኤርትራ ሰራዊት እዮም ብዕለት 16 ረሸንዎም ኣለው። ሰላማውያን ሰብያት እዮም በተለይ ገሊኦም ካብ ሑመራ ተፈናቂሎም መፅኦም ኣብ ዓዲግራት ናይ ተፈናቅልና ተቃውሞ ትውቀኒኦም ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ተመሊሶም ናብ ግድረኦም ናኸዱ እናቤተሰቦም ዘለዎም ኣብ መንገዲ ረሺኖሞ 6 ሰብ ተረሺኖም 6 ብዕለት 16 ዝህዝቢ ኪዳና ምህረት ማለት እዩ።
ውታፋ ኣብ ዝተባሃለ ቁሸት ጥራሕ ናይ 8 ገባራት ኣባይቲ ብወታደራት ኤርትራ ተቃፂሎም ክብል ሽሞም ዘርዚሩ። ናይ ዕጡቃት ምልሻ ብዝብል ሰበብ ዕጡቃት ናይ ዘይኮኑ ብዙሓት ኣባይቲ ተቃፂሎም ኣለው ኢሉ።
ኣነ ናይ እንዳ ሓውበይ ተቃፂሉ ናይ ደቂ ሓውበይ ናይ ቤተሰበይ ጎረቤተይ ተቃፂሉ እናተይኮነን ኣብ ሓንቲ ቁሸት እየን ተን 8 በይ ብጣብያ ደረጃ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣብ ታሕታይ ዝባን ዝተባሃለ ባይታ ድማ ናይ 13 ገባር ተቃፀለሎ ብዙሕ እዩ። በቃ ጠቕላላ ንክትዛረቦ ዝከቢድ እዩ።
ወታደራት ኤርትራ ንሰባት ክቃትሉ ከለው ይኹን መንበሪ ኣባይቲ ከቃፅሉ ከለው ግደፉ ዝብሎም ስለዘየለ ዕላምኦም ንናይ ትግራይ ብሄር ንምጥፋእ እዩ ክብል ኣምሪሩ ይገልጽ። እንስሳ ከም ድልየቶም እናወሰዱ ከም ዝሓርዱ ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ይሳቀ እዩ ዘሎ፣ ማሕበረሰብ ዓለም ብትኽክል እናሰርሐ እንተኮይኑ እዚ ሰራዊት ካብዚ ሃገር ጸንቂቑ ክወፀልና ክሕግዙና ንደሊ ኢና ክብል መልእኽቱ ሕሊፉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ እንዳስላሴ ጣብያ ባዶ 2 ነባሪን ናይ ትውልዲ ዓዱ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጣብያ ማይ ጥምቀት ዝኾነን ንድሕንነቱ ክብል ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን መንእሰይ ምሁር ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትውልዲ ዓዱ 8 ሕዳር 2013 ዓ.ም ካብ 16 ዓመት ዕሸል ክሳብ 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተሉ ገሊጹ። ናይ ስጋ ኣዝማዱን ዝፈልጦም መታ ዓበይቱን ኣዕርኽቱን ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓይልታት ፌደራል 8 ሕዳር 2013 ዓ.ም ናብ እንዳስላሴ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ወታደራት ኤርትራ ብጣብያ ማይ ጥምቀት ክሓልፉ ከለው ንጹሃን ሰባት ቀቲሎም ይብል።
ጣብያ ማይ ጥምቀት ዝበሃል ጣብያ ዝሓልፈሉ ግዜ ብዙሓት ሰራውያን ብዙሓት ሰባት ቀቲሎ ከም ዝሓለፈ ይፈልጥ። የቶም ሰባት ዝፈልጦም ገሊኦም ዘመድና ሰባት እዮም፣ ገሊኦም ድማ ደቂ ዓድና ስለዝኮኑ ዝፈልጦም ሰባት እዮም።
ኣብ ልዕሊ ዘይተዓደቑ ኣብቲ ከባቢ ውግእ ኣብ ዘይነበረሉ ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ትግራይ ወይ ምልሻ ኣብ ዘይነበረሉ ወታደራት ኤርትራ ዘውረድዎ ግፍዒ እዩ ይብል።
ሰላማውያን ሰባት ኣብ ገዛገዛ እንዳኣተዉ ከምኡ ንመንገዲ ክሓልፍ ዝረከቡ እዮም ዝቀተሎ ዶ ሽዑ መዓዲ ጥሪ ኣለ 8 ሕዳር 2013 ዓ.ም 30 ሰባት እዮም ተቀቲሎም። ካብዞም 30 ሰባት እዚኣቶም 3 ሰባት ጥራይ እዮም ተቀቢሮም ኣብ ቤተክርስትያን ንውርቀብ ረኪቦም ተረፍቶም 27 ዝኮኑ ኣብቲ ዝበለቆ ባይጥራ ኣብ ሕዳርቲ ኮይኑ ሕዳር ተቀቢሮም ኣሎ። ኣብ ገደና ኣብ መረባ ተቀበሩ እዮም ኩሎም ኣለት 27 ሰባት
ካብ ሓደ ገዛ 2-3 ሰባት ዝተቃትሉ ከም ዘለው ብምግላፅ ሽም ዝርዝሮም ከምዚ ክብል ገሊፁ።
ሲሆን መጥቃስ ሓደ ሓጎስ ተኾኑ ስልስ ዝበሃሉ ሰብኣይ ወዲ 66 ዓመት ይኾኑ እዮም ካብ ገጾም ተቐተሉ ማለት እዩ። ንስኦም ወዶም ግርማይ ሓጎስ ዝበሃሉ ስውን 31 ዓመት ከባቢ ዝገብር ስውን ኣብ ገዛም ሰብ ዝተቐተለ ሳልሳይ ምስኦም ዝነበረ ኣብ ገዛ ዘምኡ ነቲ ግርማይ ሓጎስ ዝተባሃለ ዘምኡ ወዲ ገረማርያም ኣበራ እዩ ዝበሃል ንሱ ወዲ 20 ዓመት ዝኸውን መንእሰይ ማለት እዩ ስውን ኣብ ዝተቐትለ ሓደ ገዛ እዚኦ ሰለስትዮም ተቐቲሎም ራብዓይ ዝተቐተለ ካል ገዛ ማሾም መስፍን ዝበሃል ወዲ 65 ዓመት ዝኸውን ሰብኣይ ማለት እዩ። ካልእ ገረንጫ ልፍስሃ ዝበሃሉ ሰብኣይ ወዲ 80 ዓረቢ ሰብኣይ ማለት እዩ። ካልእ ቀሺ ሙሉ በረ ዝበሃሉ 50 ዓመት ዝገብሩ ሰብኣይ ማለት እዩ። ካልእ ጥላሁን ብርሃነ ዝበሃል ወዲ 60 ዓመት ካልእ ሙላው ብርሃነ ዝበሃል ድማ እዮም ክልትዮም ኣሕዋት እዮም። ኣጋጣሚ ኮይኑ ወላዴቶም ብሂወት ስለ ዘለዋ በጃሃትኩም ዶ ሓዲስ ክቐበል ደገደፉ ለኢለ ተዛሪበን እዩ ዝበሃል ተባንሱ ግን ዕድለ የውፃእ ክልትዮም ተቐቲለን ማለት እዩ።
ከምዚ እናበለ ስሞም ብምዝርዛር ሂወቱ ንምድሓን ካብ ሑማራ መፅኡ ኣብዚ ሂወቱ ዝሰኣነ ተኸስተ ንጉስ ይሓዊሱ ክሳብ 21 ዝዘርዘሮም ነበርቲ ጣብያ ማይ ጥምቀት ምዃኖም ምስ ሓበረ እቶም 9 ግና ካበይ ከም ዝመፁ ዘይፍለጡን መንነት ወረቐት ዘይብሎም ኣብኡ ተቐቲሎም ዝተቐብሩን እዮም ክብል ገሊጹ። ኣብ ኣክሱም ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ይኹን ኣብ ኢሮብን ካልኦት ከባቢታትን ዝተፈፀሙ ቅትለታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ዘተኮሩ እዮም። ኣብ ማይ ጥምቀት ዝተቐትሉ እውን ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ብምዃኖም ተመሳሳልነት ኣለዎ። መብዛሕትኦም ኩመል ኣብ ዝተባሃለ ቁሸት ዝተረፉ ድማ ኣብ ቁሸት ዓዲ ዓሎን ሰቆረን እዮም ተቐቲሎም። ኣብ ቀረባ ናብ ጣብያ ማይ ጥምቀት ተጓዒዙ ከም ዝነበረን ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሮም ከም ዝርከቡን እቲ መንእሰይ ገሊጹ። ናይ ሚሊሻ እዮም ብዝብል ኣማእቲ እንስሳት ማይ ጉዕ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቤት ትምህርቲ ተዓጊቶም ካብ ዝሕዝ እውን ልዕሊ ሓደ ሰሙን ከም ዝገበራ ገሊጹ። ካብዞም ኣጣልን ኣባግዕን ንሓረዱ እዮም ዝቅለቡ ይብል ብምውሳኽ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ጣብያታት ጥዕናን ክሊኒካትን ኩሉ ንብረቶም ብወታደራት ኤርትራ ከም ዝተሰረቐን ከም ዝዓነወን ብምሕባር ባዶ ምትራፎም ብኣካል ተረኺቡ ከም ዝረኣዮ ሓቢሩ። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይወርዳሎ ዝበሎ ህልቂት መወዳእታ የብሉን ዝበለ ንሱ ኣብ ትግራይ ዝተረፈ ንብረት የለን፣ ብወታደራት ኤርትራ ተወሪሩ፣ ዓለም ንሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ኣብ ምውፃእ ክሕግዘና ይግባእ ክብል መልእኽቲ ሕሊፉ። ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ገበናት ቅትለት ምቅፃል ኣባይትን ካልኦትን ዝተሓተቱ ዋና ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ኣቶ ሃይለስላሴ ተስፋይ ነቶም ዝቐረቡ ክስታት ኣይረጋገፁን ኣሉታ እውን ኣይሃቡን ከምዚ ክብሉ ጥራሕ መሊሶም።
ኣነ ኢንፎርሜሽን ተኣኪቡ ተወዲቡ ተተንቲኑ እየ ኢንፎርሜሽን ክብል ዝኽእል እንበ ዘይተወደበ ዘይተተንተነ ኢንፎርሜሽን ኣይዛረ
ካብ ዋና ኣመሓዳሪ ሰሜን ዞባ ምዕራብ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ይኹን እምበር ኣብ ቀረባ ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዘካየዱ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብዚ ሪፖርት ንዝተጠቐሱ ክስታት ከይኮነስ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ከምዚ ኢሎም።
እቲ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ጉዳይ ብዙሕ ስራሕ ኣደልዩ ግና እዩ ተጀሚር እዩ ዘሎ ክባል ዝካል ኣብ ጀሚርና ዘለና ንምንታይ ከም ዝፍለጥ ህዝብና ርእይዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ሓደጋ በፂሕዎ እዩ። ናይ ንብረት ዕንወት፣ ናይ ሰብ ህወት ምጥፋ፣ ናይ ምድፋር ተፈላለየ ቅስታት ናይ መሰረተ ልምዓት የተረፈ በፂሕ እዩ።
ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ቃለ ምልልስ ካብ ዝገበርናሎም ሰባት ካብቲ ህዝብን ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ይቐርብ ንዘሎ ፃውዒት ዶክተር ሙሉ ነጋ ክምልስ ከለው ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ካሊእ ሓይሊ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ኢሎም።
እዚ ግልፂ ኣቋሚ ዘሎ ባይዘወ ናይ ኤርትራ ጥራሕ እንተይኮነስ እኒ ሓይሊ ዝክልል ዘሎ ክቋፀሮ ዝግባእ እዚ እቲ መከላኸሊ ሓይሊ እዩ። ዝኾነ ሓይሊ ተሎ ክወፅእ ኣለዎ ምንም ትርትር የብሉን። እቲ ሓይሊ ወፅኢ እቲ ክልል ናይ ባዕሉ መከላኸሊ ሓይሊ ተቆፃፂር እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ነቲ ዋሃቦ ማንዴት ስልጣን ኣሎ ኩሉ ትክልል ከመሓደር እዚ ንሱ ረጋገፅ ኣለዎ ኢልና ንቃለስልና።
መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይተሳተፉን ክብሉ ይነፅህዎ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከቡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ግዜያዊ መምሕዳር ግን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ጭፍጨፋን ቅትለትን ከምኡውን ስርቅን ዕንወትን ንብረት ኣብ ምፍፃም ከም ዝርከቡ ይገልፁ። ሓደ ሽሙን ሓላፍነቱን ክግለፀሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ቅድም ክብል ምስ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ዝኣተውለን ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ነቲ ህዝቢ ካብ መጥቃዕቲ ይከላኸሉ ነይሮም ኢሉ ነይሩ።
ናናሲ ካብ ቀብሪ ጀሚርና ብዓዳ ገዳይ ብዓዲ ዓረግና ናብኡ ክናተኮለና ናብ ኣክሱም ወላ ብሽረ ሓሊትና ናብኡ ክናተኮለና ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ንሕና ንወሰከብ ህዝቢ ናይ ትግራዋይ ንሕና ናብቲ ተግዕዳ ነርና እምበር ኣብ ሲቪል ዝዓለመ ዝኾነ ዕላማ ነበርና ኣብ ምሻይ ከማን እቲ ህዝቢ ትግራዋይ ኣባና መፅኡ ካብ ፈደራል ድማዕኮ ክንነበረ ትራኢና ንርዳእ ነርና እዚ ኣክሱም ንባዕሉ كتم سرافي كتم حالي كنتكسو زنبالو وطعبو فنات كينو ورمس فوا قدني إن أبزيزي أبسان وما هو جزبي زعلنا ولا حالة نقسم دينا برا أنا بعدي بعين مساقري أوسو زنبالو لذا بلاي أبانا متي معواكم نبالا نحن عم بشاي ناتو سدراي ناتو سقعين ناتو حالاي كنت نبالنا إدامي كموكب حالي فهم لما زينا بروم فلاسو فينا مستقسو حالي فهم أمن قدي تيكز قبل زنبالو كبرا من سفوا قم قدنا ويكون قد عبد سلبي هوني الفاس تطوكس عبد سلبي هوني الفاس ورده سوان حدقا هم دي لقد أنا بعلي رقاب
መንግስቲ ኢትዮጵያ አፍትግራይ ይፍጸሙ አለው ንዝተባሃሉ ገመናትን መግሃስታት ሰብአዊ መሰላትን ከም